Ja no pulkstens desmitiem mēs gaidīsim ikvienu interesentu, atvērto duru dienā mēs sniegsim padomus, kā labāk sagatavoties iestāju pārbaudījumiem, un apmeklētāji varēs iepazīt dažādu policijas specializāciju pārstāvjus, piedalīsies omega skaujinieki, kibernoziegumu apkarošanas speciālisti, kinologi ar dienas suņiem un hipologi ar dienas zirdiņiem. Varēs aplūkot arī valsts policijas transporta līdzekļus, iepazīties ar mūsu kadetiem, kuri demonstrēs gan tūciņas paņēmienu paraugu demonstrējumus, gan pastāstīs par to, kāds ir mācību process mūsu izglītības iestādē. Izvēloties mūsu kā augstākās izglītības iestādi, mēs atgādinām, ka studijas koledžā tiek realizētas par valsts budžeta līdzekļiem. Vienlaikus visi kadeti tiek nodrošināti ar darbu algu mācību laikā, un viņiem ir dažādas sociālās garantijas, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumi, zobārstniecības un medikamentu kompensācijas. Vēlamies arī atgādināt, ka visiem tiem, kas ieradīsies uz pasākumu, vajadzētu paņemt līdzi personu apliecinošu vai identificējušu dokumentu, kas būs nepieciešams pie dalības reģistrācijas 10:00 no rīta. Tā var būt vai nu pase, vai ID karte, vai skolēna apliecība.